Բարև բոլորին, դուք միացել եք Self Discovery in Armenian կամ ինքնաբացահայտումը հայերենով podcast-ին, եւ այսօրվա մեր հյուրն է Դիանա Արաքելյանը, Friday Marketing ընկերության հիմնադիրը, ով արդեն 2 տարի է ինչ ապրում եւ աշխատում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսում, եւ Դիանա հետ խոսելու ենք էմիգրացիայից եւ դրսում աշխատելու եւ ապրելու առավելություններից եւ մարտահրավերներից։ Դիանա ջան, բարև։
Բարև Գրետա ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ուզում ասեմ, որ ինձ համար շատ մեծ պատիվ է այս հաղորդման այս ոդկասթի հյուրը լինել, առաջի հյուրը լինելը։ Ու ուզում ասեմ, որ մաղթում եմ այս ոդկասթին բարի ընթացք։
Մերսի շատ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար ինձ հետ խոսելու։ Եվ երևի թե առաջին հերթին կուզենամ, որ ներկայացնես ինքդ քեզ բոլորի համար եւ նաեւ խոսես, թե ինչպես տրվեց որոշումը Հայաստանից Ամերիկա տեղափոխվելու։
Շատ լավ, սիրով։ Ես Դիանան եմ, 27 տարեկան եմ, ամբողջ գիտակցական կյանքում ապրել եմ Հայաստանում։ Վերջին 2 տարին ամուսնուս հետ տեղափոխվել ենք Ամերիկա, Լոս Անջելես, եւ զբաղվում ենք մարքեթինգային գործունեությամբ, ունենք մեր մարքեթինգային agency-ն Friday, ու ինչպես նաև դասընթացներ ունենք, որտեղ ցույց երիտասարդներին ցուցանում ենք մարքեթինգ։ Այդպես, Ամերիկա գալու որոշման հետ կապված շատ սպոնտան է եղել, ճիշտ ասած, երբեք չենք երազել կամ մտածել Ամերիկա գալու մասին։ Ընդհակառակը, ես ու ամուսինս Անգլիայի կողմ էինք ավելի շատ մտածում, միշտ եղել այդ միտքը, որ գնանք ինչ-որ միտեղ, չգիտեմ, զարգանանք, կրթվենք, այդ փորձը բերենք Հայաստան, մի որոշ ժամանակ ապրենք, բայց ամերիկան ստացվեց այնպես, որ մեր company-ով որոշեցինք մասնակցել CES, այդպես Expo-ա Վեգասում ամեն հունվարին է լինում, որոշեցինք մասնակցել Expo-ին, ու առաջինը ամուսինս մտավ դեսպանատուն ու իրեն տվեցին վիզան, իսկ 20 օր հետո ես մտա ու ես էլ ստացա, ու այդպես երբ որ եկանք էստեղ, որոշակի պայմանավորվածություններ եղան այդ Expo-ի շրջանակներում, որոնք հասկացանք, որ Հայաստան հետ գալով ոնց որ կարող է եւ իրականալի չլինեն, դրա համար որոշեցինք մնալ ու արդեն 2 տարի է այստեղ ենք։
Որոշումը կայացնելուց ինչ որ կասկածներ եղել է, ինչ որ ուրիշ ֆակտորներ, որ հաշվի ես առել, երկ մտել ես արդյոք արժի թե չարժի, թե ուղղակի հնարավորությունը բացվեց եւ մտածիր, որ պետք է այս պահին այս հնարավորությունը օգտագործել։
Երևի հա ուղղակի այդ պահի հնարավորությունը որոշեցինք օգտագործել, բայց կուզենամ մի քիչ իմ այդ journey-ի մասին պատմեմ, հա ոնց էր ստացվել, որ ամուսինը ստացել էր, այնքան հետաքրքիր է, ու 20 օր հետո նոր ես պետքա մտնեի դեսպանատուն ու այնքան վստահ էի, որ ինձ չեն տալու վիզա, որտեղ մտածում էի դե կմտածեն, որ immigration risk-ը, ամուսինը ստացել է, այդ ակինն էլ ոնց որ հետևից ուզում են գնան մնան, չնայած որ մենք ընդհանրապես այնպես միտք չունենք, մենք մեր ընկերներին, մեր ծնողներին այնպես ենք ոնց որ հաջողություն արել օթանավականում, որ մենք մաքսիմում ոնց որ 2 ամիս հետո հետ ենք գալու, ու ոնց որ մինչև այսօր չենք տեսել, տենց է ստացվել փաստացի։ Ես այնքան էի լարվել, որ հոգեբանի հետ էի աշխատում այդ 20 օրվա ընթացքում, աշխատանքի տեղը մոտես ինչ որ panic attack-ներ էին լինում, ես գնում էի, սկսում էի լաց լինել, որովհետև ինձ թվում էր, որ ինձ չեն տալու վիզա ու ես չեմ գնալու, իսկ ես ոնց որ քանի որ արդեն հնարավորությունը կար Ամերիկա գալու, ու ամերիկան ինչքան մեզ ոնց որ sense այսպես էս lobbying են, չէ՞, անում այլ երկրներում այդ American dream-ը, ամերիկայում ոնց է ամեն ինչ դասավորված, ես էլ էի շատ ուզում տեսնել, ու այնքան հետաքրքիր պրակտիկաներ էր հոգեբանս ինձ առաջարկում, որ ես անում էի ու աշխատում էր։ Առաջինը ինքինս ասել էր, որ ես որ շատ էի հուզվում օրվա ընթացքում, ասում էր, որ դու պետք է ունենաս անհանգստանալու ժամ, պետք չի ամբողջ օրը անհանգստանալ, ինքին ինձ ասել էր, որ ես 10 րոպե ամեն օր, 10-ից 15 րոպե հատկացնեմ անհանգստանալու համար, ու ես օրվա ընթացքում, երբ որ ուզում էի անհանգստանալ այդ թեմայով, ասում էի ստոպ, Դիանա ջան, քո անհանգստանալու ժամը 3-ին 8-ից 8-ից 15-ա, երբ որ այդ ժամը կգա, այդ ժամանակ կանհանգստանաս, ու այդպես այնպես ամուսին ստիճաղում էր, էլի վրաս 3-ին 8-ը որ գալիս էր, ես գնում էի փակում էի սենյակում, սկսում էի անհանգստանալ, լացել, մտածել, բա ոնց է լինելու, եթե ինձ չտան, ես 15 րոպե ինչ հանգիստ անհանգստանում էի ու հետ էի գալի նորից իմ սովորական կյանքով ապրում էի։ Շատ հետաքրքիր էր այդ փորձառությունը, ու ոնց կարար հոգեբանը այդքան օգներ ինձ, բացի դա ինքն ինձ ասում էր, որ իմ մոտ ոնց որ այնպես լինի, որ ես միթինգի հրավիրած լինեմ 2 հոգու, մեկին թողնեմ անդադ խոսա, մյուսին ընդհանրապես ձայն չտամ, այդպես ինքը համեմատում էր, որ ես 50-50-ն է, չէ՞, հավանականությունը, կտան թե կմերժեն։ Ես մենակ մտածում էի մերժելու մասին, թե ինչ կլինի կմերժեմ, եթե ինձ մերժեն, ու ինքը ասում էր, որ դա բնական է, որ մենք լավի մասին չենք մտածում, որտեվ եթե ստանաս, դա լավ է, ամեն ինչ լավ է, կգնաս եւ այլն լավ կլինի, բայց մերժելու դեպքում է, չէ՞, որ մտածելու բաներ կան, ու այդպես ես սկսել էի ոնց որ երկուսին էլ ձայն տալ, համ կստանանին, համ կմերժենին, ու նաեւ մտածում էի, որ կստանամ ինչքան լավ կլինի, ես կգամ այստեղ, ուր կգնամ, ոնց որ ինչ կանեմ, ու այդպես մի խոսքով հոգեբանի օգնությամբ ես այդ 20 օրը հաղթահարեցի ու ստացա վերջում։
Այո,
բան անհանգստացնում է, պետք է այսպես ասած հանգիստ անհանգստանալ, բայց եւ պետք է իմանալ այդ տեխնիկաները ու պայքարել իրենց
դեմ։ Հա, երբ որ հետադարձ հայացք ես գցում, քո կարծիքով կար տարբերություն քո սպասելիքների, թե դու ինչ կյանքի հետևից էիր գնում եւ ինչն է իրականությունը Ամերիկայում կամ մասնավորապես հենց Լոս Անջելեսում կյանքը, կան տարբերություններ, որոնք որ օրինակ դու չէիր պատկերացնում։
Հա, իհարկե, ինձ թվում է սա ամենամեծ շոկն է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ այս իմիգրացիոն պրոցեսով անցնում են։ Նախ ամենամեծ շոկը դա այն է, որ ամերիկան մի մեծ հասկացողություն է, որ շատ դայվերս է, ամեն նահանգ տարբերվում է իրարից, ամեն նահանգի մեջ ամեն քաղաք է տարբերվում մշակույթով։ Ու օրինակ ես անձամբ չգիտեի, որ Լոս Անջելեսում այդքան շատ չեն քայլում, որ ոնց որ ինքը ավելի շատ քաղաքային կյանք չի, շատ շենքեր չկան, ավելի շատ ինքը դե այդքան էլ քաղաքային չի։ Այդ իմ համար անակնկալ էր, կամ իմ համար շատ մեծ անակնկալ էր, որ կոնկրետ այս մեր նահանգում հոմլեսները շատ են, հա, այդ անտուն մարդիկ, ու էլի այդ շատ մեծ շոկ էր, որտեղ մենք Հայաստանում սովոր չենք նման բաների։ Այսուտ մենք սովորենք, որ անտուն մարդը ոնց որ գումար է ուզում ուղակի կամ օրվա հացի փող, բայց այստեղ ոնց որ մի քիչ այլ ձև է, այդ ամեն ինչ իրենք վտանգ են ներկայացնում իրենցից, կամ ունեն իրենց տարածքները, որտեղ չի կարելի մտնել ու կարա վտանգավոր բաներ կատարվի։ Մի խոսքով, մշակույթային շոկեր շատ-շատ են լինում, բայց այսպես հետադարձ հայացք դնելով երևի հաստատ արժեր է այս դժվարությունների միջով անցնել, որտեղ լավ փորձ է շատ։
Ստվում է ամեն դեպքում ինձ մոտ էլ, դե ես էլ արդեն 7 տարի է ինչ Ամերիկայում եմ ապրում ու որ հետ եմ նայում, իրականում այդ քո ասածի պես այն կատարյալ կյանքը, որը որ կինոներում քեզ ներկայացնում են, ինձ թվում է լրիվ այլ է, երբ որ գալիս ես, քանի որ գալիս ես ոչ թե արդեն գոյություն ունեցող կատարյալ կյանքում ապրելու, այլ ինքդ պետք է ստեղծես այդ կյանքը, չէ, այսինքն ու առաջին տարիները ինձ թվում է այնքան դժվար են եւ այնքան աշխատանք են պահանջում մեզանից, որ չես էլ հասցնում նորմալ այդ դրական կողմերը վայելել, համենայն դեպս ինձ մոտ այդպես է եղել, այդ առաջին մի քանի տարիները իսկապես այնքան տարիներ են աշխատանքի ստեղծելու քո կյանքը, ինչ որ ոտքի կանգնելու, ինձ թվում է, որ շատերը հատկապես նոր համալսարանները ավարտելուց հետո կամ իրենց կարիերայի ամենասկզբում գնալով մեծ հնարավորությունների ետևից ուզում են փորձել գուցե իրանց կրթությունը շարունակել Ամերիկայում կամ Եվրոպայում կամ գուցե աշխատել եւ իրանց կարիերայում առաջ գնալ, ինչ ես կարծում, այդ որոշումը կայացնելուց, հա, գնալ թե չգնալ, ինչն է ամենակարևորը ըստ քեզ, հա, դու արդեն այդ ճանապարհը անցել ես, քեզ համար ինչն է ամենակարևորը այդպիսի մեծ գլոբալ որոշումներ կայացնելուց։
Հա, իմ կարծիքով այդ դեպքում ամենակարևորը research-ն է, լավ research անելը, որպեսզի իմանաս ուր ես գնում, բացի դա շատ կարևոր է նաեւ ունենալ պլան, թե ինչ ես անելու, որ չգալ էստեղ հետո նոր հասկանալ, թե ինչ կարելի անել, այլ նախորդ իմանալ, research անել, ինչու ոչ, եթե հնարավոր է աշխատանքի անցնել կամ հասկանալ, թե ինչ ես անելու, նոր գալ, որտեվ հակառակ դեպքում կարա անկեղծ դժողքային թվա այս հրաշք երկիրը։
Ինձ թվում է, այդ ճիշտ բան ասացիր, հասկանալ, թե գալու ես, ինչ ես անելու, չէ, այստեղ աշխատելու ես, թե սովորելու ես, թե ինչ։ Ես էլ օրինակ հիմա երբ որ հետ եմ նայում, ճիշտ այն պատմությունը մի քիչ այլ է, ինձ մոտ այլ ձևով է ստացվել, որ ես ուղղակի հանգամանքների վերմամբ իմ ամուսինը պետք է այստեղ սովորեր, ես էլ իր հետ, այսպես ասած, եկա եւ հետո իմ կյանքն էլ իր ձևով դասավորվեց, բայց յետադարձ հայացք գցելով ինձ թվում է, ես ինքս եթե կարողանայի խորտալ գուցե ուսանողներին կամ մարդկանց, ովքեր գտնվում են իրենց կարիերայի սկզբնական փուլերում, հասկանալ, թե ինչի համար են իրենք գնում, կարծում եմ, դա շատ նման է այդ քո ասած, թե ինչ են անելու այնտեղ։ Այսինքն, երբ որ դու գիտես, թե դու ինչու ես գնում, այսինքն գնում ես կրթություն ստանալու կամ գնում ես աշխատելու, թե գնում ես ուղղակի ուզում ես ուրիշ միջավայրում, այլ կուլտուրայում, չգիտեմ, կես տարի ապրես, քո ինքնազարգացման կամ քո մտահորիզոնի մտահորիզոնը ավելի լայնացնելու համար, ինձ թվում է այդ ինչում շատ կարևոր է, որովհետև ինչպես դու նշեցիր, երբ որ դու արդեն տեղափոխվում ես այլ երկիր ապրելու, շատ հաճախ կարող են այնքան դժվարություններ առաջանալ, որ եթե քո ինչուն ուժեղ չի, դու կարող ես շատ հեշտ ոնց որ այդ ամեն ինչ թողնես ու հետ գնաս ավելի կոմֆորտ կյանքի հետևից, հա, ինչ ես կարծում։
Այո, շատերն են այդպես անում։ Իրականում այս դժվարությունները, հա, այլ երկում ապրելու հետ կապված, բացի այն, որ ընտանիքից հեռու ես, ընկերներից հեռու ես, չունես ընկերներ, նախ սկսենք այդտեղից, որտեղ նոր ես եկել ու ոչ մեկ քեզ չի ճանաչում։ Իմ կարծիքով ամենամեծ չելենջը այդ ոնց որ այդ այնա, որ դու կյանքում ինչ արել դրել ես, չէ՞։ Ինչ արել դրել ես, ոնց որ կտրես ու սկսես զրոից, ու կապ չունի որ տարիքում ես դա, երևի թե ինչքան վաղ տարիքում ես դարձում, այդքան ավելի շահավետ է ստացվում, բայց օրինակ տեսեք, ես 25 տարեկանում եմ եկել, հիմա 27 տարեկան եմ, մինչև 25 տարեկանը ես ունեցել եմ, չգիտեմ, չէ, դաս ընկերներ, կուրս ընկերներ, աշխատանքային ընկերներ, հարգանք, պատիվ են անում, որ ստացում ես, մենք էլ փոքր քաղաքում ենք ապրում ու ոնց որ բոլորս իրար գիտենք։ Ու հետո երբ որ գալիս ես տեղ, եկել եմ, ասում եմ, լավ, ով եմ ես տեղ։ Ես հիմա մարդկանց պետք է զրոից սովորեմ, թե իմ հետ ոնց խոսեն, թե ես ինչ տեսակ մարդ եմ, անավան մեր Լոս Անջելեսում հայ համայնքը դեռ շատ մեծ է։ Մենք ամբողջ օրվա կտրվածքով երևի 60%-ը շփվում ենք հայերի հետ, որտեղ Գլենդել քաղաքում պրակտիկորեն համարը բոլորը հայեր են, ու պետք է ես իրեն զրոից ոնց որ սովորեմ, թե իմ հետ ոնց խոսեն, ես ինչ բեքգրաունդ ունեմ, թեկուզ աշխատանքի մեջ շատ չելենջներ են լինում, որտեղ իրենց պատկերացումները մի քիչ այլ է մարքեթինգային ծառայություն մատուցման մասով, իսկ ու մի քիչ էլ տեղեկացված չեն, թե Հայաստանում ոնց որ այդ ամեն ինչը ոնց է կատարվում։ Ու շատ լուրջ դժվարություններ կան էլի այդ մասով, թե դու ով ես ու ոնց ներկայացնես քեզ զրոից, որ քեզ ճանաչեն ու հասկանան։ Կամ դա շատ դժվար։
Կամ հետաքրքիր բան ասացիր ընկերների հետ կապված, ինձ թվում է դա էլ դրա մասին էլ, երբ որ դեռ երիտասարդ ես կամ նոր որոշում ես կայացնում այլ երկիր գնալ կամ մտածում ես դրա մասին, կարծում եմ չես մտածում, թե ինչքան դժվար է իրականում առանց ընկերների կյանքը, որովհետև դա քեզ տրված է, դու դա էսենց ընդունում ես, որ կա, էսենց կա, հիմա լավ է եւ չես պատկերացնում ոնց կարող լինի, երբ օրինակ ընկերներ չունենաս։ Այո, թվում է, թե այդպես էլ պետք է լիներ, ու իրականում իմ համար էլ երևի ամենամեծ դժվարություններից մեկը հենց այդ է, մինչև օրս, այսինքն այդ ընկերների բացակայությունը, եւ չնայած որ էլի ինչ որ ընկերներ ես ձեռք բերում եստեղ, համենայն դեպս ինձ մոտ միևնույնն է, այն ամենամոտիկ մտերիմ ընկերները ու հետ ու ձեռք են բերել, ասենք, դպրոցական տարիներին կամ ուսանողական տարիներին, միևնույնն է, իրենց հետ կապ եմ պահում, մի մասը Երևանում են դեռ ապրում, մի մասը այլ երկրներում են ապրում, բայց կարծում եմ, որ այդ համայնքի առկայությունը ոչ միայն ընկերներ, այլ նաև բարեկամներ, ընտանիք, ընդհանուր համայնքի առկայությունը իսկապես շատ օգնում է, հատկապես եթե երեխաներ ունես կամ եթե դժվարությունների միջով ես անցնում, ինձ թվում է այդ ուժը տալիս, երբ որ այդ համայնքը կա քո կողքին։
Ջան, խոսքդ ընդհատեցի, օրինակ ինձ այդ մասով ինձ մա մարդկանց էլ հետաքրքիր կլինի, տես դու Բոստոնում ես, որտեղ որ հայ համայնքը շատ քիչ է, թե։ Իսկ ես Լոս Անջելեսում եմ, որտեղ որ երևի աշխարհում ամենամեծ հայ համայնքն է, բնակվում, եթե չեմ սխալվում։ Ինչքան հետաքրքիր է, օրինակ մեզ մոտ շատ հեշտ է ստացվել երևի ինտեգրման պրոցեսը, որովհետև անգամ մենք այստեղ բարեկամներ այդպես շատ չունենք, բայց անգամ անծանոթներն են մեզ օգնել, որովհետև այդ դրսում այդ հասկացողությունը կա, չէ՞, ոնց որ հայերին պետք է օգնի, մենք մի ընտանիք ենք ու սփյուրքը, ես շատ հիացած եմ անկեղծ, այս սփյուրքի միասնականությամբ։ Չգիտեմ, օրինակ Ամերիկայում բոլորս գիտենք, որ ինչ որ կանոններ կան, օրինակ չես կարող ուղղակի գալ ու տուն բարձել, դրա համար լուրջ պետք է բանկային պատմություն ունենալ կամ ինչ-որ մեկին նելով հովանավորի, մեզ օրինակ այդպես այստեղ օգնել են կամ նույնը, չգիտեմ, մեքենա վերցնելու հարցում, տարական հարցերում։ Ինձ հետաքրքիր, օրինակ Բոստոնում, որտեղ շատ մեծ հայ համայնք չկա, ո՞նց է այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել։
Շատ լավ հարց է, ինձ թվում է, որ հայերի պարագայում ինչի է հենց Լոս Անջելեսը համար առաջին ընտրությունը, ինձ թվում է հենց այդ համայնքի մասն է, բնականաբար, որովհետև ոնց որ ասեցիր, շատ ավելի հեշտ է, երբ որ դու համեմատաբար նման միջավայրում ես գտնվում ու մարդիկ, ովքեր քեզ կարող են ձեռք մեկնել, հատկապես օրինակ դու նշեցիր, որ դուք բարեկամներ ընտանիք չունեիք եւ անծանոթ մարդիկ ձեզ օրինակ ձեռք էին մեկնում եւ օգնում էին։ Մեզ մոտ Բոստոնում ես կարծում եմ, որ եթե ես չունենայի, մենք չունենայինք բարեկամներ, ես գուցե չկարողանայի կայացնել այդ որոշումը գալու, որովհետեւ այդ նույն քո ասած support-ը, հա, օգնությունը, աջակցությունը ես չէի ստանա ուրիշ տեղից, որովհետեւ Բոստոնում չնայած որ կա հայկական համայնք, բայց բնականաբար անհամեմատ ավելի փոքր է եւ օրվա մեջ, այսպես ասած, եթե չպլանավորես ինչ-որ մի հայի հանդիպել, շատ հազվադեպ է, որ պատահական խանութում, խանութի աշխատողը հայ կլինի, հիմնականում այդպես չի լինում։ Կա հայկական թաղամաս, այդ հայկական թաղամասում գուցե ավելի շատ է հավանականությունը, որ հայերի կհանդիպես, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ինտեգրացիայի առումով այդ առումով շատ ավելի բարդ է, որովհետև սկսում ես, փորձում ես արդեն ընկերանալ հարևանների հետ կամ ուսանողական ընկերների հետ կամ կոլեգաների հետ աշխատանքի հետ, ու այդ պարագայում դժվարա, որովհետև շատ միջազգային է, եւ ես Ամերիկայում ապրելու ընթացքում հասկացա, որ իրականում ինչքան դժվար է մի կուլտուրայի պատկանել եւ այլ կուլտուրաներից մարդկանց հետ ընկերանալ եւ շփվել, որովհետև ես տարական չգիտեմ քեզ մոտ ոնց է եղել, հենց կոնկրետ թեկուզ ամերիկացիների հետ շփման մեջ, ինձ մոտ օրինակ կար այսպիսի բան, որ ես չէի հասկանում իրանց հետ շփման ձևը, ինչն է նորմալ, ինչը կդիտարկվի ոչ նորմալ, այսինքն մեզ մոտ Հայաստանում նորմալը շատ ջերմ մոտեցումը, չէ՞, շատ ջերմ շփումը, մի անգամից կարող ամեկի հետ ընկերանաս, իրեն փաթաթվես, հրավիրես սուրճի, այո, տուն հրավիրես, իսկ այստեղ դա մի տեսակ ես միշտ շատ վախենում էի, իսկ եթե ես առաջարկեմ օրինակ դուրս գալ սուրճ խմել կամ ոնց դա կդիտարկվի, արդյոք դա տգեղ կլինի, որովհետև մենք նոր ենք ծանոթացել եւ սումա տարիների ընթացքում ինչքան ապրում ես, այդքան սովորում եւ ավելի հեշտ է դառնում, բայց ամեն դեպքում այդ կուլտուրաների տարբերությունը միևնույնն է շատ դժվար է դարձնում կյանքը, հա,
շատ, օրինակ մենք հայերը շատ ենք, չէ՞, սիրում տուն գնալուց շատ ճոփ գնալ, ինչ որ նվերներ տանել, հատուկ ուտելիքներ եւ այլն, իրենք իրենց ես նկատել եմ, որ շատ զարմանում են, որտեղ իրանք սովոր չեն այդ ամենի, սովոր են, որ ուղղակի վերենք անում, գնում են յուր կամ մաքսիմ ինչ որ մի փոքրիկ բան, բայց մենք ասենց հայավարի, իրանք ասենց շատ, իրանք մեզ ճանաչում են, օրինակ Լոս Անջելեսում, թե այլ ազգերը, թե ամերիկացիները կոնկրետ ճանաչում են, ասում են, դե հայերը ման են, ասենց ձեռնաբաց են, շատ սիրում են, սիրում են լավ հյուրընկալել, սիրում են ծախսել։
Իրականում հաճելի է, հա, հաճելի է այդպես խոսքեր լսել, որովհետև ես էլ համամիտ եմ, որ ինձ համար երևի այդ, որ ասում են cultural shock, ու հիմա դու էլ կասես, գիտեմ, նշեցիր անտուն մարդկանց, հա, homeless-ների մասը, չգիտեմ ուրիշ ինչ cultural shock-եր ես ունեցել, ինձ համար երևի ամենաառաջիններից հենց դա էր, երբ դու կարող ես ինչ-որ մեկի տուն գնալ հյուր եւ քեզ անգամ սուրճ չառաջարկեն։ Ինձ համար դա շատ մեծ շոկ էր, որը որ հիմա ավելի նորմալ եմ դրան վերաբերվում, ավելի այսպես հասկանում եմ, որ դա էլ իրենց ձևն է, այսպես ասած, բայց սկզբում շատ ինձ համար տարօրինակ եւ անգամ բացասական էր, որ ոնց կարելի է, որ մարդ քեզ չուզենա հյուրընկալի անգամ, կամ եթե հյուրընկալի ու դու օրինակ քեզ շատ լավ չզգաս ինչ-որ մեկի տանը, դա ինձ թվում է իմ համար այդ cultural shock-երից մեկն էր, նաև դու ունեցել ես էլի ինչ-որ մի cultural shock-եր, որ օրինակ սենց ապշել ես,
հա, էլի այդպես հյուրընկալման հետ է կապված, հիմա որ կմտաբերեմ, կանչել էին այդպես event-ի, որտեղ բոլորը մենակ ամերիկացիներ էին, ոնց որ ինձ ստացվեց, որ ոնց է, չէ, մենք Հայաստանում ամենալավ տեղը պետքա հյուրը նստի, չէ, ամենալավ ուտելիքը, ամեն ինչ ամենալավը պետքա ոնց որ հյուրը ունենա, բայց մեր դեպքում տենց շատ, իմ դեպքում շատ հակառակներ եղա, տենց ոնց որ աղջիկներ էին բոլորը, ամենավատ տեղը ես նստեցի, իմ նստած տեղից ոնց որ շատ անհարմար սեղանից օգտվել եւ այլն, իմ մեջքը ցավաց այդ տեղից ու ոչ մեկ անգամ ուշադրություն էլ դրան չդարձրեց ու այդ ժամանակ ոնց որ հասկացա, որ ուղղակի պետքա հասկանալ, որ դա իրենց համար ուղղակի նշանակություն չունի ու դա լավ կամ վատ չի, ուղղակի մենք ենք, եւ մենք ենք էքստրա լավը, մեզ են ավելի շատ այդ բաները սովորացրել։
Հա,
մեր առավելությունը ոչ թե իրենց թերությունը։
Գուցե, հա, ես էլ եմ համաձայն, ինձ թվում է տարիների ընթացքում սովորեցի ավելի սենց տոլերանտ վերաբերվել, հասկանալ, որ ճիշտ սխալ չկա, ուղղակի տարբեր մոտեցումներ են եւ կարծում եմ մարդ ոնց դասիրակվում է եւ ոնց մեծանում է, ինչ միջավայրում, դա իրան նորմալն է դառնում, դրա համար հիմա մեզ համար դա է նորմալը, բայց օրինակ նկատել ես, թե չէ, ես ինձ վրա նկատել եմ հաստատ, որ այս տարիների ընթացքում իմ նորմալներն էլ փոխվել են, այսինքն այն ինչ որ առաջ ինձ համար նորմալ էր կամ ոչ նորմալ էր, հիմա դա էլ է փոխվել, որովհետև ես էլ բնականաբար ապրում եմ Ամերիկայում, Բոստոնում եւ իրենց այդ ամեն ինչի մեջ, այսպես ասած, տապակվում եմ եւ ես էլ դառնում եմ ինչ որ մի միքս, հա, թե իմ հայաստանյան եւ հայաստանից վերած են ինչ որ ես կա եւ ինչ որ ձեռք եմ բերել այստեղ։
Այն էստեղ, հա, լրիվ համաձայն եմ, վերջերս ընկերուհուս էս ոնց որ դա էստեղ շատ ակտուալ է, չէ՞, body shaming, հանկարծ մարդուն ենթակա, չգիտեմ, շատ նիհար է, օրինակ, տենց չասել կամ մակարդակին շատ գերա, տենց չանվանել, ընկերուհիս ոնց որ շատ նախինում գերա եղել ու հիմա նիհարել է, ասում եմ, դե դու առաջ շատ գերեր, հիմա նիհար ես, ու իսկ ես ինձ բռնում եմ այդ միտքի վրա, ասում հանկարծ չնեղացա, ինքս արդեն ասում եմ, չէ, ինչի՞ պետք է նեղանամ, հասկանում եմ, որ ես արդեն փորձում եմ բոլորի հետ էլի այդքան նուրբ լինեմ։ Բայց լավ է ինձ թվում է, ինձ թվում է ամերիկացիները այդ boundaries ասվածը լավ են պահպանելը, դեպոս խոսալու ժամանակ, չէ, մենք հայերը սիրում ենք սենց մի քիչ մոտիկից խոսալ իրար հետ կամ խոսալուց ինչ-որ, չգիտեմ, ուղել իրա մազը կամ ինչ-որ,
այո,
այստեղ ոնց որ չի կարելի կպնել մարդկանց, պետք է դիստանցիա պահել։
Հա, ես գտնում եմ, որ դա էլ առավելություն է, կարծում եմ, ամեն դեպքում սովորելու բաներ միշտ կան։ Ուզում եի մի հարց էլ տալ, հիմա այսքան 2 տարի է, հա, արդեն ապրում ես այդտեղ, ինչ որ բաներ կա, որ ամենաշատն ես կարոտում Երևանից։
Մամայիս, երևի, ընտանիքս, ընկերներիս, հասկացել եմ, առաջ ինձ, որ նոր է եկել, շատ սուր էր այդ թեման ինձ մոտ, ես մտածում եի, որ անգամ այս լավի իմ աչքին վատն էր, ասես ամեն ինչ համատում ես, մեր ոչ մեր մոտ սենց չի, մեր մոտ ավելի լավ է, սրանց նայեք, մեր մոտ սենց է, իրանց մոտ սենց է, սենց շատ էր լինում, բայց ժամանակի ընթացքում ոնց որ այդ ամեն ինչը սառեց, արդեն հանգստացա, սկսեցի ես ինքս իմ հույզերի հետ աշխատել, սկսեցի ստեղի լավ կողմերը հասկանալ ու հասկացա, որ չէ, ամենտեղ յուրովիա լավ ու վատ ու մարդիկ են դարձնում տեղը տուն, այդ հասկացա, ու եթե իմ ընկերները ու ընտանիքը այստեղ լինեին, միգուցե ես այստեղ ավելի ուրիշ ձև վերաբերվեի։ Բայց Հայաստանից այն եմ կարտում, ինչ ինձ հետ է կապված երևի։
Իսկ քաղաքը կարոտում ես։
Շատ, շատ եմ կարոտում։ Տեսի, ես այս 2 տարվա մեջ դեռ հնարավորություն չեմ ունեցել գնալու, ոչ որ պլանավորում եմ գարնանը գնալ, բայց դու շատ ես եղել ինձ հետաքրքիր, ոնց որ քո փորձառությունը այդ մասով։
Հա, ես շատ քաղաքն եմ կարոտում միշտ, բնականաբար դե բարեկամներին, ընտանիքին, հարազատներին, ընկերներին շատ կարոտում եմ, բայց միևնույն ժամանակ այն ինչը, որ ես չէի սպասում, հա, դա մի տեսակ կարելի է կանխատեսել եւ մի տեսակ հասկանալի է, որ կկարոտես, հա, քո բարեկամներին, ընկերներին, ընտանիքին, բայց քաղաքը ես չէի սպասում, որ այդքան կկարոտեմ, իրականում շատ եմ կարոտում, փնտրում եմ նկարներ, որ ինտերնետում գրում ես մի բան, գտնում ես Երևանից նկարներ կամ ինչ-որ Instagram-յան էջերի ես նայում, որտեղ որ Հայաստանից Երևանից նկարներ են գցում։ Ես շատ կարոտում եմ, շատ սիրում եմ, ինձ թվում է գնալուց հետո ամեն տարի գնում ենք Երևան եւ դրանից հետո մի որոշ ժամանակ այդ կարոտը մի քիչ սենց մեղմանում է, միչեվ հետո մի քանի ամիս անցնում է, էլի այդ կարոտը սկսվում է, բայց մի բան եմ նկատել ու չգիտեմ, ինձ հետաքրքիր է քեզ մոտ օրինակ կա այդ զգացողություն թե չէ, որովհետեւ ինձ թվում է մեր մեջ տարբերությունը ամեն դեպքում կա, որ ես արդեն ահագին ժամանակ ավելա, որ այստեղ եմ ապրում, եւ քեզ մոտ դեռ ամեն դեպքում կարծում եմ սկզբնական փուլ է, ինչքան էլ 2 տարի է, որ այդտեղ ես, կարծում եմ մեկա սկզբնական փուլի մի մասն է, հա, Քանի որ ինձ մոտ արդեն 7 տարի է, որ ես այստեղ եմ, իմ մոտ միշտ զգացողություն կա, որ ես կարծես թե մեջտեղում եմ։ Այսինքն, ոչ այնտեղ եմ պատկանում, ոչ այստեղ եմ պատկանում։ Այստեղ էլ եմ մի տեսակ դրսից եկած մարդ, հա, այսինքն տեղացի չեմ, բայց երբ որ գնում եմ Հայաստան, Երևան, զգում եմ, որ ես էլ շատ դեպքերում փոխվել եմ, շատ եմ ամերիկյան կուլտուրայի ազդեցության տակ, գուցե նաև ձևափոխվել, իմ կարծիքներն ա փոխվել, իմ աշխարհայացքն ա փոխվել, եւ ես ընդեղ էլ մի տեսակ արդեն տեղացի ինձ չեմ զգում, ու առհասարակ այնպես կոնցեպտ կա հա մարդկանց մոտ, ովքեր դրսում են ապրում, որ դու քեզ զգում ես մեջտեղում, ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ, կա այնպես զգացողություն, թե դեռ չեմ։
Ես անկեղ շատ տխրում եմ, որ սա լսում եմ, վերջես ընկերներիցս մեկն էլ ինքնել Մոսկվայի հայա, ծնվել է Հայաստանում, ապրել է Մոսկվայում, ու հիմա արդեն 6 տարի է այստեղ է, ինքն էլ ասում է, որ իր մոտ ավելի տարօրինակ զգացողություն է, ոնց որ հայրենիք չունենա, այդ անկեղծ ինձ լացելուչապ տխրացնում է, որտեղ ամեն մարդ արժանի է տուն ու հայրենիք ունենալու, չէ, ես ինձ լրիվ լիարժեք երևանցի եմ համարում, որտեղ դեռ ընդամենը երկու ինձ հիմա մի 3-4 տարի հետո, հա, արդեն ես էլ ոնց որ ինձ մեջտեղում կզգամ, բայց գիտեմ ոնց է հաղթահարում այդ զգացողությունը։
Հա, շատ դխուլ զգացողություն է, երբ որ դու այդ քո ասածի պես քո զգացողությունը մի տեսակ կորցնում ես ու միևնույն ժամանակ որ կիսվում է, այսինքն քո տունը, եւ այստեղ ատուն, հա, որտեղ դու արդեն ինչ որ կյանք ես կառուցել, եւ ինձ թվում է այն պարագայում մեզ նման մարդկանց համար, ովքեր շատ երիտասարդ տարիքում են տեղափոխվում այլ երկիր, դու կարծես քո կյանքը դեռ չես հասցրել կառուցել Հայաստանում եւ կառուցում ես այլ տեղում, հա, այսինքն մեր պարագայում Ամերիկայում մենք մեր կյանքը կառուցեցինք ու ամեն ինչ քո ուժերով ես անում, այս պարագայում քո ջանքով ես անում, մի տեսակ լրիվ ուրիշ զգացողություն ա, դու ինքդ կառուցել ես քո տունը, եւ մի տեսակ ուրիշ ձևի ես գնահատում, եւ շնորհակալ ես ամեն ինչի համար, բոլոր հնարավորությունների համար, բայց միևնույն ժամանակ անընդհատ մանկությունն ես հիշում, հիշում ես, թե ինչ փորձառություններ ես ունեցել Երևանում ապրելու ընթացքում, կոնկերներ, ուսանողական տարիներ, դպրոցական տարիներ, մի տեսակ իհարկե, հա, բնականաբար նաև տխրության զգացողություն կա, եւ ես մի տեսակ հիմա հարմարվել եմ այդ զգացողության հետ ու մտածում եմ, որ դա լրիվ նորմալ է, ու նաև միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ մարդ պետք է շատ ճկուն լինի, իր միտքը ճկուն պահի, այսինքն եթե այս պահին դու որոշել ես, որ ուզում ես ապրես այլ երկրում որոշ ժամանակ, թե լինի դա աշխատելու, թե ուսում ստանալու նպատակով, շատ լավ է, այսինքն կարծում եմ, որ այլ երկրում ապրել զարգացնում է մարդուն, ուրիշ ձևի աճ է ապահովում, թե անձնական, թե պրոֆեսիոնալ, քեզ ուժեղ մարդ է սարքում, ինձ այդպես է թվում, բայց միևնույն ժամանակ երբեք չպետք է վախենաս, օրինակ եթե ինչ-որ կյանքումդ փուլ է գալիս, որ փոխվում են քո առաջնահերթությունները ու դու ուզում ես օրինակ հետ գնաս, դա էլ է ողջունում, երբ որ մարդիկ կարողանում են ընդունել, որ իրենց կյանքում իրենց առաջնահերթությունները փոխվեցին եւ օրինակ իրենք վերադարձան հետ որոշ ժամանակով կամ մշտական,
եթե օրինակ քո նպատակները Հայաստանի հետ են կապված, դու եկել ես այն միտումով, որ սովորես ու քո փորձը տանես Հայաստան, միանշանակ ոնց որ արժի հետ գնալ ու այդ ամեն ինչը Հայաստանում գործունեությունը կատարել, այն օրը կարդում եմ American Dream-ի բացատրությունը, հա, որ այսքան ասում ենք ինչա նշանակում, ոնց որ իր հասկացողությունը այն է, որ Ամերիկայում ոնց որ միտք այն American Dream-ի, որ Ամերիկայում անկախ նրանից, թե դու ինչ ռասայի ես, ինչ կրթություն ունես, ինչ բեքգրաունդ ունես, դու կարող ես հաջողել ու ապրել քո երազանքների կյանքով, դա American Dream-ն է, ու ինչքան մարդիկ կան, չէ՞, գալիս են ուղղակի սովորելու կամ գործնական ինչ-որ նպատակներով ու ամբողջ կյանքը ապրում են այստեղ, այսպես ասած։
Ինչ ես կարծում, դեռ կա այդ American Dream-ը, թե արդեն են որոշ չափով արդեն այն չի, ինչ որ առաջ էր, որովհետև կա այնց կարծիք, որ American Dream-ը այն ժամանակ լրիվ այլ էր, այսինքն իսկապես մարդիկ գալիս էին եւ կարողանում էին իրենց երազանքների կյանքը կառուցել, հիմա շատ ավելի բարդ է ու շատերը ձգտում են Եվրոպա գնալ, օրինակ։
Հա, լսել եմ, ճիշտ է, շատ տարբեր կարծիքներ եմ լսել, անգամ երբ որ այդ նյութը կարդում էի, էլի գրած էր, որ շատ մարդիկ հակասում են, որ այլևս դա գոյություն չունի, ինձ թվում է, չգիտեմ, օրինակ պայմանական 100 տարի առաջ, հա, լրիվ ուրիշ է եղել, կամ լավ 50 տարի առաջ Ամերիկայում ուրիշ է եղել, որտեղ աշխարհում է ուրիշ եղել, օրինակ մեր Հայաստանում շատ դժվար ժամանակներ են եղել, դրա համար այստեղ Ամերիկան ավելի լավն է թվացել, բայց ամբողջ աշխարհը, տարական անգամ մեր Երևանը ինչքան է զարգացել, չէ՞, ամենամիս կարելի ասել նոր սրճարան, նոր հետաքրքրություն, նոր ժամանցային կենտրոն, ամեն ինչ այնքան արագ է այնտեղ զարգանում, որ ինձ թվում է, ով Ամերիկայում չի եղել, մի քիչ տարօրինակ է միտքը գտնվա, բայց իմ մոտ որոշումն է, որ Հայաստանը, Հայաստան չէ, կոնկրետ Երևանը ավելի զարգացած այս պահին, քան Ամերիկայի շատ նահանգներ։
Միանշանակ։ Միան շատ երկար ժամանակ պահանջվեց, որ ես Բոստոնը նախ ընդունեմ, որ սա իմ տունն է եւ ինձ դուր է գալիս, եւ վերջին երևի թե մի երկու տարին ինչ սկսել եմ անկեղծ շատ սիրել ու մտածել, որ նախ շատ գեղեցիկ քաղաք է, երկրորդ ուսանողական քաղաք է, որը շատ հաճելի զգացողություն է հենց ուսանողական քաղաքում ապրել, բացի դրանից ինքը շատ եվրոպական է համատած մնացած շատ նահանգների հետ։ Բայց ոնց որ դու ասացիր, ես էլ գործի բերումով մի քանի այլ նահանգներ եմ եղել, որոնք որ այդքան չեն փայլում իրենց զարգացվածությամբ, ու կարող եմ վստահաբար ասել, որ մեր Երևանը իհարկե ոչ միայն շատ ավելի գեղեցիկ է, այլ նաև շատ ավելի զարգացած է, շատ ավելի հաճելի է Երևանում ապրելը։ Մտածում եմ, օրինակ, քո կարծիքով, հա, ի՞նչ փոփոխություններ Հայաստանում պետք է տեղի ունենան, որ քո համար հրապուրիչ դառնա, որ դու քո կյանքը թողես Ամերիկայում եւ վերադառնաս Հայաստան։ Կան այդպիսի բաներ, որոնք քեզ կմոտիվացնեն նման որոշում կայացնելու։
Այս թեմայի միտումը կարելի է անվերջ խոսել, անվերջ ուղակի։ Ես սենց թենց իմ կյանքու ապագան, իմ ապագա բալիկների ապագան Հայաստանում եմ ճիշտ ասած պատկերացնում, քան որ ես դեռ ընդամենը 2 տարի եմ այստեղ, ոնց որ ես դեռ իմ ապագան ամբողջովին չեմ կապել էլի այստեղի հետ, բացի դա իմ ոնց որ կարգավիճակը, վիզան ոչ իմիգրացիոն է, այսինքն ոնց ժամանակավոր է մեր մոտ այս ամեն ինչը, մինչև այն պահը, որ մենք չփոխենք մեր օրինական ստատուսը այստեղ, բայց ինձ դուր է գալիս այդ ամեն ինչը։ Ես այս վերջերս խոսակցություն եմ ունեցել ընկերներիցս մեկի հետ, ով որ ստեղ է ծնվել ու մեծացել, ինքը ասում է, լավ, ո՞նց եք կարողանում այնտեղ մեքենա վարել, դա անհնար է ուղղակի, ո՞նց եք այդ պայմաններում, ինքը բողոքում էր, որ ժամանակ տեղափոխվել էր Հայաստանում ապրելու, ու այնտեղ բաներից էր բողոքում, չգիտեմ, թե՞ գուցե աշխատավարձերից, ամեն ինչից էլի բողոքում էր, ու ես հասկացել էի այդ պահին, իրան լսում էի, մի կողմից ասում էի ճիշտ ասում, բայց մյուս կողմից հասկանում էի, որ ես այդ խնդրին չեմ բախվել երբեք, ու հետո հասկացա, որ ուղղակի այդ դժվար խաղի կանոնները ես սովորել եմ ու խաղացել եմ կանոններից դուրս, այսինքն տենց է, չէ՞, օրինակ Հայաստանում մանկավարժը բարձր աշխատավարձ չի ստանում, օրինակ ես ոնց որ կրթությունով մանկավարժ եմ, ես ուղղակի արագ ադապտացվել եմ այդ միջավայրին, սովորել եմ այլ մասնագիտություն, աշխատել եմ IT ոլորտում, ստացել եմ բարձր աշխատավարձ, ուղղակի ոնց որ կանոններին չեմ ենթարկվել, ու ինձ թվում է այդ այն կարևոր սկիլն է, որ մենք Հայաստանում ծնված մեծացածները գիտենք, ու դրա համար մենք մեզ աշխարհում որտեղ էլ այսպես ասած դնեն, մենք սերվայվ կանենք ու մեր ապագան լավ կկառուցենք դրա շնորհիվ, որտեղ կա, չէ՞, այսպես բան, որ Ամերիկայում, չգիտեմ, օրինակ դու էլ բալիկներ ունես, դու էլ քո փորձով կարող ես սկսվել, բայց ես այստեղ իմ ընկերների բալիկների վրա, որ նայում եմ, իրանց մի քիչ այսպես նուրբ բալիկներ են մեծանում, համատած մեզ, ոնց որ մենք ենք մեծացել, ու մտածում եմ, որ ինչքան լավ էր, որ մենք այդ դժվար պայմաններում ենք մեծացել ու կարող ենք սենց կյանքի մարտահրավերները պատվով ընդունել ու լավ դուրս գալ այդ իրավիճակներից։ Չգիտեմ, Բոստոնում ո՞նց է կրթությունը, կրթական համակարգը, երեխաների դաստիարակությունը։
Իրականում դա շատ լավ է համարվում, այսինքն ամերիկյան ստանդարտներով համարվում է բարձր մակարդակի վրա, բնականաբար ունենք շատ լավ դպրոցներ ամեն թաղամասում, ինչպես նաև ձեզ մոտ էլ այդպես, ամեն թաղամասում ապրող մարդիկ գնում են, այցելում են այդ թաղամասի դպրոցը, այնպես չի, որ դու կարող ես ընտրել, կարող ես գնալ մասնավոր դպրոց, որը ոչ գումար արժի, հա, ավելորդ, ավելավճարով, իսկ եթե գնում ես սովորական,
այսինքն դուք որ տարածքում որ ապրում եք, հա, երեխան իրավունք ունի գնալ օրինակ ուրիշ շրջանի
դպրոց։ Այո, այո, այո։ Եվ ըստ դրա մարդիկ ապրում առնում են տուն ըստ նրա, թե լավ դպրոցներ են այդ թաղամասում, թե ոչ, եւ ըստ դրան որոշվում է տների գինը, այսինքն Անշաշկույքի գինը որոշվում է հենց նրանով, թե ինչքանով են լավը դպրոցները։ Իհարկե, ուսումնական համակարգը լրիվ տարբեր է այն նրանից, ինչ որ մենք ենք ունեցել Հայաստանից։ Շատ առումներով վստահ եմ, որ ավելի լավ է, բայց ինչպես դու նշեցիր, ինձ թվում է բարդությունների միջով անցնելու, այդ resilience կոչվածը ձեռք բերելու համար իսկապես կարևոր է, որ երեխան ինքն էլ բախվի ինչ-որ դժվարությունների, և ծնողը թույլ տա, որ երեխան այդ դժվարությունները փորձի ինքնուրույն հաղթահարել։ Ես ինքս մտածում եմ, որ ունեք ինձ համար շատ կարևոր է այդ նույն, որ երեխան մեծանա հայկական միջավայրում, որովհետև կարծում եմ, որ դա շատ ձևավորում է մարդուն, ու ինձ մոտ օրինակ վախա, որ եթե ինքը ամերիկյան միջավայրում մեծանա, գուցե մենք արդեն իրենց ավելի մեծ տարիքում դժվարություններ ունենանք իրար հետ ինչ-որ ընդհանուր թեմաներ գտնելու, այո, և իրար հետ շփման հետ կապված, և ես էլ ունեմ այդ նույն ասացի պես տեսլական, որ ինչ-որ պահի իմ երեխաները գոնե կմեծանան կամ դպրոց կգնան Երևանում, հուսով եմ, և ինձ թվում է, որ շատերը, ես ունեմ ընկերներ նաև, որ ապրում են Եվրոպայում, և իրենք ևս օրինակ ասում են, Երևանից լավ տեղ չկա, անգամ Եվրոպայի ամենազարգացած կայուն լավ երկրներում ապրելու պարագայում։ Եվ ինձ թվում է, որ ինչ-որ որոշակի խնդիրներ կան, բնականաբար կան գլոբալ խնդիրներ, որոնց մասին չեմ էլ ուզում այս պահին խոսել, բայց կան այնպես ասած փոքրիկ խնդիրներ, որոնք որ կարծում եմ, եթե Հայաստանում լուծվեն, շատ մարդիկ կունենան ցանկություն ետ վերադառնալու, եւ իրենց թե իրենց մտավոր ռեսուրսները եւ թե ֆինանսական ռեսուրսները ներդնելու երկրի ներսում, քան թե երկրից դուրս իրենց կյանքը կառուցելու։ Բայց հետաքրքիր է, որ ասացիր, հետաքրքիր էր, որ ասացիր, որ երկու տարի է ինչ էստեղ ես, և դեռ քո կյանքը չես կապում Ամերիկայում մնալու հետ։ Ինչի է հետաքրքիր, որովհետև ինձ թվում է, երբ որ մենք որոշումներ ենք կայացնում, հատկապես դրսում ապրելու հետ կապված, ինձ թվում է դա այնքան գլոբալ որոշում է, որ շատերի մոտ տպավորություն է, որ եթե ես որոշեցի դրսում ապրել, ուրեմն վերջ, ես պետք է էլ չվերադառնամ, որովհետև դա կնշանակի, որ ես չհաջողվեցի, որ ես ձախողեցի, որ ինձ մոտ մի բան չստացվեց։ Ինչպես ես այս հարցին վերաբերվում, այսինքն որնա տարբերությունը ինչ-որ մի դեպքում ձախողելու և նահանջելու, և ուղղակի որոշում կայացնելու, որ դու ուզում ես այսպես անես։
Այդ հարցը մեր մոտ էլ է առաջացել, օրինակ սկզբում առաջին մեկ տարում մենք իրոք արդեն հանձնվում ենք, որտեղ շատ-շատ դժվար է, ինչքան էլ երբ մենք այսքան ասենք, որ դժվար է իրոք ներկայացնել, թե ինչքան դժվար է ամեն ինչը, բայց ես հասկացա, որ եթե ես մեկ տարի այդ իմ հետ գալու հետ կապված, որ որոշում կայացեցի, որ չանեմ դա, հասկացա, թե ես մեկ տարի իմ ընտանիքը չեմ տեսել, ընկերներին չեմ տեսել, թողել եմ իմ ամեն ինչը Հայաստանում, ու եկել եմ ստեղ ու տանջվել եմ, մի տեսակ ինքս իմ հանդեպ արդարացի չի լինի, որ ես ուղղակի ես ամեն ինչը թողնեմ հետ գնամ, ինչա թե ես էլ չեմ կարողանում այս դժվարությունների միջով անցնել։ Ու սենց ոնց որ ինքս իմ համար չելինջ եղավ, որ մինչև ես որոշակի հաջողությունների ստեղ չհասնեմ, ես չեմ թողելու այս ամեն ինչը, գնամ։ Դա կլինի ֆինանսական հաջողություն, ինչու ոչ, կլինի կրթական, մասնագիտական հաջողություն, ուզում եմ ուղղակի հաստատվեմ, որ ես համարեմ, որ այս ժամանակը, հա, որ օրինակ ինչքան լավ տարիք է, 25-ից 27 տարեկան, ես ասեմ կյանքի լավ տարիները անցկացնում եմ իմ ընտանիքից հեռու, իմ ընկերներից հեռու, եթե ես ամեն ինչի միջով որոշել եմ անցնեմ, ուրեմն պետք է գնամ այն ժամանակ, երբ որ հասկանամ, որ արդարացված է այս դժվարությունները։ Իսկ հիմա մյուսներն էլ այդպես են նայում, ուղղակի գնալ կամ չգնալ որոշում կայացնելու։
Ես պետք է որոշակի չափով արդարացնեմ այս դժվարությունները, այսինքն հասնեմ այն նպատակներին, ինչի համար եկել եմ, ու նոր դրանից հետո, եթե ես կուզենամ հետ գնամ, ես կգնամ, բայց արդեն հանգիստ կլինեմ ինքս ինձ հետ, որ ես արեցի ինչի այն, ինչի համար եկել եմ, և կարող եմ հիմա հետ գնալ։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ օրինակ երիտասարդների մոտ շատ հաճախ առաջանում է մոլորություն կոմֆորտ զոնայից դուրս լինելու միջև, որը որ օգնում է, չէ՞, կոմֆորտ զոնայից դուրս լինելը մեզ օգնում է աճել, այսինքն հնարավոր չի աճել առանց դրա։ Միևնույն ժամանակ շատ հաճախ մենք շփոթում ենք դա նրա հետ, երբ որ դու քեզ լավ չես զգում և կայացնում ես որոշում, մտածված որոշում, որ սա քո համար չի, որովհետև գուցե չի համապատասխանում քո այդ պահին ունեցած առաջնահերթություններին, քո priority-ներին չի համապատասխանում։ Օրինակ ինչ ես կարծում, դու ունես ինչ-որ մի սիստեմա, այդ երկուսը տարանջատելու, երբ որ դու հասկանում ես, որ գուցե ինձ դժվար է, բայց սա պետք է, եւ այն, որ չես այնց պետք չի, որովհետեւ ես տանջվում եմ եւ անիմաստ եմ տանջվում։
Այո, ինձ թվում է, այստեղ հարցը չափի մասին է, թե ինչքան ես տանջվում եւ թե ինչքան կոմֆորտի մեջ ես։ Ոնց որ եթե ես հասկանում, որ ես ինքս ինձնով չեմ կարողանում այդ ամեն ինչը որոշեմ, շատ լավ ոնց որ պրակտիկա եմ իմ կյանքում մտցրել այս հոգեբանի հետ զրույցները, որ նախկինում օրինակ Հայաստանից եմ սկսել հոգեբանի հետ զրուցել ըստ պահանջի, այսինքն երբ որ կարիք ունեցել եմ, ինչ որ կյանքի դժվար փուլերում կամ ինչ որ դժվար որոշումներ կայացնելուց ու հասկացել եմ, թե ինչքան կյանքը թեթևանում է ու հեշտանում է, երբ որ մասնագետն է զբաղվում նման տիպ հարցերով, ու ինչքան հաճելի է, որ խոսում ես մարդու հետ, ով քեզ չի ճանաչում, բայց գիտի բոլոր տեխնիկաները քեզ օգնելու, ու ոչ թե խորհուրդ է տալիս, այլ հարցերի միջոցով օգնում է, որ դու ինքդ հասկանաս այս պահին որ որոշումն է քեզ համար ավելի լավ, ու երևի միակ օգտակար տեխնիկան, որ կարամ կիսվամ, այդ է, ուղղակի հոգեբանի հետ խոսելը, ծանր թեթև ճիշտ անել ու հասկանալ այդ մասով։ Բայց ինձ թվում է, մենք հայերս շատ ուժեղ ենք, անգամ կապչունից սեռից կախված էլ չէ, միշտ տենց է, չէ, մտածում ենք, որ չէ, ես կարամ դիմանամ ու ոչ մեկի հետ չենք խոսում, ու մեր հոգեկան առողջությունը շեղվում է այդ մասով, դրա համար շատ ճիշտ է ինձ թվում է խոսել հոգեբանի հետ ու այդ ամեն ինչը, ոնց որ դու քո հետ ներդաշնակ լինես։
Ու ինչպես նաև նշեցի, ինձ թվում է, օրինակ, չգիտեմ դու այդպես անում ես թե չէ, բայց ինձ մոտ միշտ այդ դժվար պահերին ես փորձում եմ ինձ հիշացնել, թե ինչի համար եմ ես դա անում, ու ինձ դա շատ օգնում է։ Այսինքն, երբ որ այդ ինչի համար անելը ուժեղ չի, այսինքն չկա շատ մեծ պատճառ ինչի համար ես դա անում, շատ դժվար է շարունակել այդ ճանապարհը, բայց երբ որ դու հստակ ունես որոշած քո համար, թե ինչի համար ես դու անում, ինձ թվում է հիշելը այդ ինչուն շատ օգնում է առաջ գնալու։
Այո, իհարկե։ Իհարկե, այսպես ասած։ Այո։
Ջանա ջան, իսկ կասես մեկ էլ, բնականաբար քո դեպքում կարծում եմ, որ շատ ավելի դժվար է եղել, որովհետև մի բան է գտնել աշխատանք ինչ-որ մեկի համար աշխատել, մեկ այլ բան է բիզնես հիմնադրել եւ ամբողջությամբ նոր համակարգի ներսում, ամբողջությամբ նոր ինդուստրիայի ներսում հասկանալ, թե ինչպես ես այդ բիզնեսը ղեկավարելու, առաջ տանելու, կպատմես մի քիչ, թե ինչ քայլերի միջով անցար եւ ինչ ես կարծում, որոնք էին քո ամենակարևոր lessons learned, ասված, այսինքն ինչ դասեր քաղեցիր քո այդ ճանապարից հենց կոնկրետ բիզնեսի հետ կապված։
Հա, իհարկե, սիրով։ Մեր ոնց որ ես մարքեթինգային գործունեությունը մենք Հայաստանից էինք ծավալում։ Նախ պատմեմ, ոնց ստացվեց, որ այստեղ որոշեցինք նույն գործներությամբ զբաղվել։ Հայաստանից մենք այդ ծառայությունները մատուցում էինք, անգամ նենց էր ստացվում, ճիշտ է, Հայաստանում խոշորագույն ընկերությունների հետ էինք աշխատում ու ավելի շատ պետական, չգիտեմ, կենտրոնական բանկի հետ էինք աշխատում նմանատիպ կառույցների, հետո որ եկանք Ամերիկա, չգիտեինք ինչով էինք զբաղվելու։ Այդ էքսպոյի ժամանակ որոշակի պայմանավորվածություններ եղան, բայց դա մեր բիզնեսը, ոնց որ մի քիչ ընդլայնված բիզնեսա, միայն մարքեթինգային ծառայություններ չեն, նաև վեբսայթ դեվելոփմենթ ու գրաֆիկ դիզայնի ծառայություններ ունենք, ոնց որ այդ էքսպոյի շրջանակներում վեբսայթ դեվելոփմենթի մասով բանակցություններ գնաց, ու ոնց որ մարքեթինգային մասով արդեն Լոս Անջելեսում սկսեցինք բանակցություններ տանել։ Մեր գործընկերներից մեկում համար մենք բրենդինգ էինք արել Հայաստանից Los Angeles, իրենց ոնց որ անցնում էին, տեսակ, որ մեր արած բրենդինգն է փողոցում, շատ ուրախացանք, մտան խոսքով, ողջունեցինք իրար եւ այլն։ Իրենք հարցեցին, բա ինչով եք զբաղվելու այստեղ, որ եկել եք, ոնց մենք ասացինք, ճիշտ ասած, չգիտենք, ու իրենք միանգամից ասին, կարող ա՞ մեր social media marketing-ը անեք, ու այդպես ոնց որ առաջացավ այդ միտքը, իրենցից սկսեցինք, ու այդպես հիմա արդեն երևի հպարտուեն կարող եմ ասել, որ հայ համայնքում մեզ բոլորը ճանաչում են, գիտեն, շատ գործընկերներ ունենք, դե հենց այստեղի շուկայում ենք աշխատում, անգամ Աֆրիկայից ունենք, Գանայից գործընկեր, մի խոսքով տարբեր աշխարհի տարբեր մայրցամաքների հետ աշխատում ենք։ Ու challenge-ներ դա բնականաբար կային, որտեղ դժվար է, մենք Երևանը փոքր է, չէ՞, բոլորս բոլորից գիտենք, կամ օրինակ հետաքրքիր է Երևանում ինչ որ մեկին, որ ուզում ես ինչ որ մեկի հետ խոսել, չէ՞, ինչ որ մեկին, ում չգիտես ու կարևոր է քո բիզնեսի համար այդ մարդը, ինչքան հեշտ է գտնել այդ մարդուն, ոնց էլ չնի ինչ որ մեկը կիմանա։
Այո,
այստեղ այդպես չի։ Ու այդ ծանոթի ծանոթացվածը չի գործում։ Լրիվ այլ միջոցներ են գործում տենց բիզնես հանդիպումների համար, այդքանով էր երևի դժվարությունները, այդ էր, որ շատ դժվարա, որ անուն ձեռք բերել լրիվ նոր շուկայում, բայց փառքաստու ես շատ գոհ եմ մեր գործունեությունից, մեր գործընկերներից, ամեն ինչից շատ գոհ եմ, ինչպես նաև հիմա արդեն ես վերջին մեկ տարին դասրել ենք անցկացնում, որտեվ այս հայ համայնքում ենք դասեր անցկացնում, այդ խնդիրը նկատել էի վաղուց այդ social media marketing-ի մասով, որ այդքան էլ մարքիք չեն տիրապետում, անգամ չեն հասկանում ինչով է զբաղվում այդ social media marketologist-ը, ու մենք հիմա ուսուցանում ենք աղջիկներին եւ տղաներին, որպեսզի դառնան social media marketing-ի մասնագետ։ Դա ենք արդեն անում։
Իդեպ շատ հպարտանում եմ, որ տեսնում եմ, որ նման երիտասարդ եւ հատկապես նոր տեղափոխված այլ երկիր, իհարկե շատ դժվար է սկսել բիզնեսը, ինձ թվում է, որ իսկապես հպարտան, դու էլ ինքդ էլ պետք է հպարտանաս քո հաջողություններով, եւ ինձ թվում է սա էլ շատ գեղեցիկ օրինակ է, որ ցանկացած մարդ, հա, եթե կա ցանկություն, կարող է նաև այլ երկրում գնալ, ստեղծել բիզնես, եւ եթե աշխատելու պարագայում ցանկության դեպքում իսկապես հաջողել, եւ Ջանա ջան, նշեցիր, որ անցկացնում եք մարքեթինգի հետ կապված դասընթացներ, ես նկատել եմ, որ դասընթացները հենց, այսինքն, օֆլայն տարբերակով են անցկացվում, ունեք օնլայն կուրսեր, self-paced տարբերակներ նման բան կա, թե դեռ ոչ։
Շատ են հարցնում, բայց ուղղակի ինչ ենք մենք օֆլայն անում, որովհետև նաև այդ դասընթացի մեջ պրակտիկա է ներառված, որ ենք գալիս են մեր օֆիս, գնում ենք նկարահանումների մեր գործընկերների համար, էս social media marketing-ը ոնց որ երկու մասից է բաղկացած, առաջին մասը այդ վիզուալն է, content creation-ը, գեղեցիկ հատվածը, ինչ որ տեսնում ենք, ու երկրորդ են չերևացող, բայց ամենակարևոր հատվածը դա այդ targeting-ն է, այդերը, որոնք որ միացում են, որի շնորհիվ է բիզնեսը աշխատում։ Ու ոնց որ այս մեր դասերի ընթացքում մենք բոլորը հատ-հատ ոնց որ մտնում են այդ account-ով, հովազներ են միացնում եւ այլն, դրա համար online այս պահին մի քիչ դժվար կլինի, երևի
սպասենք, ինձ թվում է շատերին հետաքրքիր կլինի։ Ջանա ջան, ինձ թվում է հետաքրքիր զրույց ունեցանք, կուզենամ նաեւ ասես, թե մարդիկ ոնց կարող են քեզ գտնեն, ինչ հարթակների վրա, թե բիզնեսի հետ կապված, թե ինչ-որ անձնական համագործակցությունների հետ կապված։
Հայ, իհարկե, սիրով, LinkedIn-ով Դիանա Արաքելյան, կարող ենք մեկնաբանություններում կամ շատ լավ, Instagram-ում իմ nickname-ը Dynamitin, LinkedIn, Instagram, Facebook, էլի նույն անուն հասկանով եմ բոլոր տեղերում, տեղ էտել առավելությունները։
Այո, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե մարդիկ ինչ-որ հարցեր կունենան, թե չէ, եւ եթե կունենան, բնականաբար անպայման կպատասխանենք։ Ես անպայման կթողնեմ Դիանայի տվյալները, որպեսզի կարողանաք թե իր էջին հետևել եւ թե Friday Marketing-ի էջին հետևել։ Վստահ եմ, որ համ դասընթացը հետաքրքիր կլինի, համ պրոֆեսիոնալ առումով գուցե համագործակցություններ հետաքրքիր կլինի անել։ Բայց շատ շնորհակալ եմ, Դիանա ջան, որ ժամանակ գտար ինձ հետ խոսելու, և հուսով եմ, որ հետաքրքիր զրույց կլինի մարդկանց համար, և ինձ թվում է այսքանի վրա կամփոփենք։
Այո, սիրով, ես էլ շատ շնորհակալ եմ, իրոք շատ հաճելի էր այս մեր զրույցը։ Մեր լսողներին ուզում եմ ասեմ, որ իմ տվյալները կլինի, ինչ հարց որ կլինի մարքեթինգի հետ կապված, կամ թեկուզ եթե պատրաստում եք գալ ԱՄՆ, չգիտեք, ոնց որ թղթաբանական հարցերը կամ ինչ որ իմ հետ կապված ինչ խորհրդի կարիք կլինի, ինձ գրեք, ես անշահախնդիր, սիրով, շատ մեծ սիրով կօգնեմ։ Thank you.